Čobiltā skolā.
Გამარჯობათ, შობელთა სკოლა პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღეს ბავშვის კბილებზე ვისაუბრებთ. გვისმენთ ახლა თქვენ რადიო ტალღაზე FM 104, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტით საიტზე radio1.gr, ხოლო თუ არც რადიოსთან ხართ ახლოს და არც ინტერნეტის სარგებლობა შეგიძლიათ, თუ ქალაქ გარეთ ბრძანდებით, შეგიძლიათ მობილურში აკრიფოთ m.radio1.gr, მოგვისმენთ და დაგვინახავთ კიდეც. მაშ ბავშვის კბილები იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ლამაზი ღიმილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და ლაპარაკოს მის ჯანმრთელობაზეც და სოციალურ მდგომარეობაზეც. ამიტომ ლამაზი და რაც თავარია ჯანმრთელი კბილებისთვის ზრუნვა ბავშვობიდანვე უნდა დაიწყოს და სწორედ ამიტომ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ქალბატონი თინა მიქაძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ორთოდონტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, შპს ორთოდონტული ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი და ის გაგვიწევს დღეს კონსულტაციას და მეფიქრობ, რომ მისი სახელი უცხო არ არის ჩვენი მოქალაქეებისათვის და დაეჯერება ნამდვილად ქალბატონო თინა. მე იმდენივე მეცადინე თქვენთან სატელეფონო საუბრის დროს, როდესაც გავიარე ეს თემა, რომ რაღაც ვეცადე, რომ შემდეგ რაღაცნაირად მართლაც თქვენ მართალი აღმოჩნდით. ძალიან დიდი თემაა, ძალიან ბევრ საკითხებს ეხება, არა მხოლოდ კბილებს, არამედ მთელ ორგანიზმს ეს საკითხი და შევეცადე რაღაცნაირად ისე მომერგო ეს თემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემისთვის და მასმა ისეთი კითხვები, რომელსაც დასვამენ მშობლები, რომლებიც ვერ ერკვევიან ღრმად ამ საკითხებში, მაგრამ ინტერესი ვფიქრობ, რომ აქვთ. ქალბატონო თინა, ძალიან ხშირად, აი ახლა ბავშვი როდესაც მოყავთ სტომატოლოგთან და უფრო სუსტად კი ორთოდონტთან, მშობლები სვამენ კითხვებს ასეთ პატარა ასაკში და უკვე რატომ ეზდება ასე უსწორმასწორო კბილები, რატო ვერ ხურავს პირს სწორად, რატომ არის ოკრო-ბოკრო კბილები და ბევრი ასეთი კითხვებია და ამიტომ მოდით დასაწყისშივე შევახსენოთ მშობლებს, თუ რა ფუნქციას ასრულებს ბავშვის კბილები ბავშვის ორგანიზმის გამართული მუშაობისათვის.
ეცეთრა, ძალიან ხშირად გონიათ, რომ მარტო კბილებია. მოდით დავიწყოთ იქედან, რა არის ყბაკბილთა სისტემა. ეს არის კბილები, ეს არის ლორწოვანი, ანუ ღრძილები, კბილები, რომლებიც ზიან კბის ძვალში ალვეოლური მორჩი თვითონ ყბა და ყბების შეთანასული. ამავე დროს პირის ღრუში გვაქვს ენა, არის გარედან საღეჭი კუნთები და მიმიკური კუნთები და ეს ყველაფერი არის წონასწორობაში ერთი სისტემა. საკმარისია რაიმე დაირღვეს, მას რა თქმა უნდა მოყვება ყბაკბილთა სისტემის ანომალიები. რა ფუნქციები აქვს? ღეჭვის, ყლაპვის, მეტყველების და სუნთქვის. საკმარისია ერთი ფუნქცია დაირღვეს, მას როგორ წესია მოყვება ყბაკბილთა სისტემის ანომალიები. გარდა ამისა, ძალიან ხშირია, რომ მშობლები აბსოლუტურად არ ექცევენ ყურადღებას სარძევე კბილებს და თვლიან, რომ რა უჭირს ეს სარძევე კბილები, მოიცვლება და ამოვა მუდმივი და კარგი. ეს საკმაოდ მცდარი აზრია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვიმკურნალეთ სარძევე კბილები და საჭირო იქნება მათი ამოღება, შესაბამისად წავა არასწორი ღეჭვა, ცალმხრივი ან საერთოდ წინა კბილებით, რაც კიდე უარესია, შესაბამისად არ მოხდება პირის ღრუში საჭმლის გუნდის დამუშავება, ამას მოყვება კუჭნაწლავის პრობლემაც აუცილებლად და თავისთავად ყბაკბილთა სისტემის ანომალიები. მე პირველ რიგში მინდა მშობლებს გაუმახვილო ყურადღება, რომ ნადრევი სარძევე კბილების დაკარგვას, როგორც ვთქვი, მოყვება ყბაკბილთა სისტემის ანომალიებმა. ამ ბავშვებში ზუსტად ისეთივე პროტეზირებას ვაკეთებთ, როგორც დიდებში, რომ მათ გააგრძელონ სწორი ღეჭვა, სწორი მეტყველება და ეს ფუნქციები მთლიანად არ დაირღვეს. მეორე საკითხია, რომ რამდენად ღეჭვას, მე ახლა ლაპარაკობ ძირითადად ღეჭვის ფუნქციაზე, ღეჭვას ჩვენ უწყობთ ხელს. დაბლენდერებული საჭმელი, რეალურად მაგარი საჭმელი ჩვენ უნდა მივცეთ 6 თვიდან. ეს იქნება პურის ქერქით, რა ხშირად მშობელს ეშინია, რომ არ გადასცდეს და აძლევს დაბლენდერებულს. შესაბამისად, იქ რა თქმა უნდა არ ჩამოყალიბდება სწორი ღეჭვა. ან ბავშვი ღეჭავს მხოლოდ ცალმხრივად. ესეც თავისთავად გამოიწვევს ყბაკბილთა სისტემის ანომალიებს. მეტყველება, მეტყველება არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვი კარგავ დასასოებს, ან არასწორედ გამოთქმამდეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ენის არტიკულაციას. ანუ როგორ მოძრაობს ენა ლაპარაკის დროს. Თუ ენა დევს ქვედაყბაზე ლაპარაკის დროს, ან გამოდის კბილთა შორის, ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ აქ დარღვეული ენის არტიკულაცია, რომელსაც მოყვება. საკმაოდ სერიოზული ოკლუზიის, ანუ თანკბილვის ანომალია, რასაც ღია თანკბილვა ქვია. Და შემდგომში მისი გასწორება ძალიან ბევრ პრობლემებს ითხოვს და ძალიან ხშირად მოსდილ ასაკში უკვე ქირურგიულ ორთოგნათიულ ჩარევას. Გვაქვს ლაპარაკი პირღიაობაზე. სამწუხაროდ ძალიან დიდი პროცენტი ბავშვების არიან პირღია.
აი რა თქვია, რა პირღიაობა, ხო?
დავაზუსტებ ახლავე. რა არის პირღიაობა? ჯერ ისეთი პირღიაობა, ჩვენ დახურული პირით ცუნთქავ ცხვირით. ეს არის ნორმა. როდესაც ბავშვს აქვს რაიმე პრობლემა, ის იწყებს ცუნთქვას პირი.
აი თქვა ადენოიდებიც არა?
პირი ცუნთქვა. თავისთავად ცუდია ტვინისთვის, ქერქვეშა ქრონიკულად აღზნებულია. ცუდია მხედველობისთვის, მუდმივი ინფექციის წყაროა ყურისთვის. მაგრამ რა წარმოშობისა ეს პირღიაობა? აი აქ დგას საკითხი. ის შეიძლება იყოს ზედა სასუნთქის პათოლოგია, რაც იგულისხმება ადენოიდებში, ტონზილიტებში, ანუ გლანდებში, პოლიპებში, ცხვირის ზგიდის მოტეხილობაში. ასევე ლორწოვანიც შეიძლება იყოს ანთებითი, ჰიპერემიული რაღაცა, ხშირი რინიტები, ანუ სურდო ალერგიული, ხო? ამ დროს თავის და შეიძლება იყოს ჩვევა, როდესაც აბსოლუტურად ზედა სასუნთქი გზები მთლიანად მოწესრიგებულია და ბავშვი ჩვევით სუნთქავს პირი. თავისთავად ნათელია პირი სუნთქვა, იწვევს ენის ქვემოთ ჩამოწევას, პირი სულ ღიაა და აღარ ყალიბდება და არ ვითარდება ყბები ისე, როგორც საჭიროა და რა თქმა უნდა, აქაც ვითარდება ყბაკვილთა სისტემის ანომალია. მე ხშირად ჩემ კოლეგებს ყელყურის ექიმებს ვეუბნები, რომ როდესაც კეთდება პოლიპის ან გლანდის, მე არ ვიტყვი ტონზილექტომიას და ადენოექტომიას, უფრო ვცდილობ ვილაპარაკო გასაგებენაზე. თუ ერთ თვეში ბავშვმა არ დახურა პირი, ის აუცილებლად უნდა მიაკითხოს ორთოდონტს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვაქვს ზედა სასუნთქებში პრობლემა 6 წელი, 7 წელი, გინდათ 3 და მერე გაკეთდება ქირურგიული ჩარევა, ის უკვე ჩვევად რჩება და თუ არ დახურა
პირი,
აუცილებელი ამის მოწესრიგება. თუნდაც
ეს ორთოდონტის საკითხია,
რა თქმა უნდა, ესეც ორთოდონტის საკითხია. ეხლა ჩვენ დაგვრჩა მეტყველებაზე ვილაპარაკეთ, სუნთქვაზე ვილაპარაკეთ, ღეჭვაზე ვილაპარაკეთ, ეხლა ვილაპარაკობთ ყლაპვაზე. ყლაპვის პათოლოგია ძალიან ძნელად შეინიშნება. მშობელი როგორც ეს
აი ქალბატონ ძინავ, ეს წუთით მე შეგაჩერებთ თქვენ, სწორედ ეს მინდოდა მე თქვენთვის, ეხლა მე თქვა რომ ჩვენ ჩამოვთვალოთ მშობლებისთვის, ვინაიდან ყბაკვილთა სისტემის ანომალიების ადრეული დიაგნოსტიკა აი თქვენ საუბრიდან გამომდინარე, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბევრი პრობლემა ავიცილოთ თავიდან. აი რა უნდა შეამჩნიოს, თუ არის რაიმე ნიშნები, რომელსაც თქვა მშობელი გაურკოველი სტომატოლოგიაში და ზოგადად სამედიცინო განათლების ნაკლებად მქონე, შეამჩნევს თავის პატარა ბავშვს, აი თუნდაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერ კიდევ სარძევე კბილების დროიდან.
პირი რო ღია აქვს ბავშვს.
ეს უნდა შეამჩნიოს.
ბავშვი რო ღეჭავს ცუდად და არა აქტიურად და მაგარ საჭმელს არ ღეჭავს.
ამას მიაქციოს.
რო ლაპარაკობს და ენა გამოდის კბილთა შორის, ამას მე მგონი იგი შემჩნევა არ უნდა.
დაი ყლაპვის პრობლემა ჩვენ ეს როგორ
უნდა შევწერო? ერთი ფუნქცია დარღვეულია, ყლაპვა შედარებით ძნელი შესამჩნევია.
აი როგორ ყლაპავს ასეთი ბავშვი?
ასეთი ბავშვი არა, შეიძლება ყლაპვა იყოს ცალკე ფუნქცია დარღვეული. ეს ძირითადში გამოიხატება პირის ირგვლივი კუნთის დაჭიმულობით ან ნიკაპზე სათითურების გაჩენით. ესეც ძალიან იოლი შესამჩნევია, თუ არის ჩანაჭდევები. ჩდება ჩანაჭდევები ნიკაპზე. ეს თუ დედა არის დაკვირვებული, იმდენად თვალნათლივად ჩანს ყველაფერი, რომ მაგის შემჩნევა ცოტა შეუძლებელი. ამავე დროს არის მეორე პრობლემა, რასაც ხშირად აქცევენ ყურადღებას მშობლები, როდესაც კბილები უკან ამოდის და წინ სარძევე რჩება. ანუ არ ხდება ფიზიოლოგიური მორყევა კბილების, როგორც ჩვენ ვიცით, რომ უნდა მოირყეს და ბავშვმა ამოიღოს. ესეც ანომალიის ერთ-ერთი სახეა, როდესაც ჩანასახები არ დევს თავის ადგილას. ასეთი პაციენტ, ასეთ ბავშვების მშობლებმა ასევე უნდა მიმართონ ორთოდონტს. იმიტომ რომ იქ ერთ საათ ყველა დანარჩენი კბილების ჩანასახებით უმეტეს შემთხვევაში არასწორად მდებარეობს და რო არ მოხდეს ისე რომ ორი გადამოუვიდეს ბავშვ კბილები, ამას მართავს ექიმი ორთოდონტი ასაკობრივად და გარკვეული რენტგენის კონტროლის ქვეშ.
ამბობენ რომ არის შემთხვევა როდესაც კბილი კი არ ჩამოდის, არამედ გაწვება და სიგანეზეც კი შეიძლება გავიდეს.
ეს მეორე საკითხია, რასაც ჩვენ ვეწახით რეტენციას, როდესაც ხდება კბილის შეკავება ყბის ძვალში. ამის დიაგნოსტიკა უფრო მუდმივებშია და იქაც თუ თქვენ შეხედავთ რომ სარძევე კბილი დროზე არ მოიცვალა, ხო? და ხანდახან ბევრ პაციენტს სარძევე კბილი პირიზღრუში უდგას და არც აქცევენ ამას ყურადღებას, არადა ეს ძალიან შესამჩნევია, სარძევე ბევრად პატარა, ფერი სხვა აქვს და ფორმაც. უნდა მიმართონ ორთოდონტს, რომ მოხდეს დროული დიაგნოსტიკა. დაგვიანებული დიაგნოსტიკის დროს ჩვენ გვიწევს ყბის ძვლიდან ამ კბილის გამოქაჩვა ქირურგიული ჩარევით და ორთოდონტიული მკურნალობით. რაც უფრო მეტ სირთულეს ქმნის, იმიტომ რომ შეიძლება ეს კბილი იყოს ანკილოზირებული, მიმაგრებული ყბის ძვალთან და თქვენ ვერ შეძლოთ მისი დაკაჩვა. ამისი ალბათობა ყოველთვის არის.
გავუტოთინა, აი ვინაიდან ჩვენ ამაზე საუბრობთ, რომ ყველა პრინციპში აი ამ ანომალიებს მივყავართ თანკბილვის დარღვევასთან, არა? აი რა არის მაშინ სწორი თანკბილვა? როდის უნდა შეხედოს დედამ თანკბილვა სწორია თუ არა, იმიტომ რომ თქვენ სწორად ბრძანეთ. ბევრი ელოდება მოიცვლის სარძევე კბილებს და აი როდესაც უკვე ექნება მუდმივი კბილები, აი იქ არის მისაქცევი ყურადღება თანკბილვაზე. სარძევე კბილების პერიოდშიც თუ არის სწორი და არასწორი თანკბილვა და ყბის დგომა და შემდეგ როგორი უნდა იყოს ნორმაში, აი ასეთი
თანკბილვა. ეცით რა მე მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო ის, რომ თემ სოფლიოში არსებობს მკურნალობის და პროფილა არსებობს პროფილაქტიკა როგორც ნებისმიერ დარგში, ასევე მკურნალობა. არის მკურნალობის ნაადრევი მკურნალობა, ნაადრევა საკში, როდესაც ჩვენ საქმე გვაქვს რთულ ანომალიებთან და როდესაც ყბების შედანასოვნება დარღვეულია, იმდენად ირღვევა სახის ნაკვთები იმ სარძევე თანკბილვაში, იმ 3-4-5 წლის ბავშვში და არის მოგვიანებითი. ანუ ლაპარაკი არაზე, ან ჩვენ ვიწყებთ მკურნალობას ადრეული ასაკიდან, თავისი პროფილაქტიკით. მკურნალობა არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ აპარატი უნდა ჩაუდგათ ბავშვს. არის ძალიან კარგი დროული ღონისძიებები პროფილაქტიკის. არის ანომალიები, რომელსაც ჩვენ ჩონჩხოვანს გენეტიკურს ვეძახით, როდესაც მიდის არა სწორი ყბების ზრდა, ან ჭარბი ყბების და დისპროპორცია ყბების და შორის და
ესეც
შეიძლება იყოს გენეტიკური, შეიძლება იყოს ენდოკრინოლოგიური, შეიძლება იყოს სხვა ზოგადი, შეიძლება ზრდასთან დაკავშირებული იყოს. ასე რომ იოლი იყოს, რომ ჩვენ შეგვეძლოს თქვა, რომ ამ ანომალიას ეს იწვევს, ექიმობა ასეთი რთული არ იქნებოდა. ორთოდონტია იმითაა რთული, რომ ერთ და იგივე პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს 32 ანომალია. დაწყებული ყბების შედანასოვნებით და ყველაფრით. ამიტომ და ერთი და ეს ანომალიები შეიძლება რამოდენიმე ფაქტორმა გამოიწვიოს. შესაბამისად მე უბრუნდები ისევ, ეს არის ადრეული მკურნალობა, როდესაც ის არის ორეტაპიანი, ანუ ჩვენ უკვე ბავშვთა ასაკიდან პაციენტი ყავს დაკვირვების ქვეშ მართავთ მის ყბაკბილთა სისტემის ზრდა განვითარებას და არის მეორე, როდესაც უცდით, როგორც წამოვა კბილები, როგორც წამოვა ყბები, რაც იქნება და 12 წლის შემდეგ უკვე გეგმავთ, როცა ყველა კბილი თითქმის ამოსულია სიბზნის კბილის გარდა, გეგმავთ მკურნალობას. მაგრამ აქ არის ორი მომენტი. ერთი, რომ როდესაც პაციენტი 13-14 წლის ასაკში და რაც უფრო გვიან მოდის ჩვენთან, ერთი ნაკვთები დარღვეული აქვს და რა თქმა უნდა კომპლექსი უჩნდება ღიმილის, რისი გადაჩვევაც რაც არ უნდა გაასწოროთ ძალიან ძნელია. მეორე, ძალიან ხშირად ჩვენ გვიწევს მუდმივი კბილების ამოღება და ამას კიდე არ აუშავს, ეს არა, უფრო მოზრდილ ასაკში ხუნო. და დიდებში საერთოდ გვიწევს უკვე ორთოგნათიული ქირურგიის ჩარევა. ანუ, როდესაც ჩვენ მუშაობთ კომპლექსურად, ყბასახის ქირურგი და ორთოდონტი და იქ მიდის, იმიტომ რომ ზრდა უკვე დამთავრებულია, თქვენ ვერ მართავთ და შესაბამისად უნდა შეამციროთ რომელიღაცა ყბის ზომა თუ ფორმა უკვე ქირურგიული გზით. მაგრამ პრინციპი ასეთი იწყებს ორთოდონტი ამზადებს ქირურგის ქირურგიული ჩარევისთვის, აკეთება ქირურგიული ჩარევა, ორთოგნათიული ქირურგია და შემდგომ კვლავ ორთოდონტი უბრუნდება, იმიტომ რომ იმ არსებული შედეგს სჭირდება შენარჩუნება. საერთოდ ორთოდონტიული მკურნალობა შედგება ორი მომენტისგან: აქტიური მკურნალობისგან და პასიური, ანუ რეტენციული პერიოდი, როცა ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ შედეგი. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მთელ მსოფლიოში ერთი აზრია: თუ თქვენ გინდათ იდეალური კბილები, მთელი ცხოვრება უნდა იყოთ აი ამ რეტენციულ აპარატზე ღამე. თუ არა, მაშინ თქვენ უნდა განეწყოთ, რომ პატარა რეციდივი გექნებათ. იმიტომ რომ თითოეულ ადამიანს აქვს ინდივიდუალური ღიმილი, ინდივიდუალური ხეჭვა და ეს ყველაფერი თავისი მიმიკა, რაც თავის გავლენას ახდენს.
კაბელონტინა, მე მაინც თქვენ შეეკითხები დამატებით, როგორ უნდა გქონდეს ბავშვს სარძევე კბილების დროს და შემდეგ უკვე მუდმივი კბილები, როდესაც ამოზდის, როგორი უნდა იყოს სწორი თან კბილა, როგორ დგას ამ დროს კბილები ერთმანეთთან, მაგრამ ორი ზარი გვაქვს უკვე ეთერში, გველოდები ან სვენელები, გაიკეთეთ უკვე ეს ყურმილები და მოდით ჩავიწეროთ ორივე ზარი და მერე თანდათანობით უპასუხოთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით, პირველი ზარი თუ შეიძლება.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
კაბელონტინა, ბავშვი არის 4 წლის, საჭმელს ღეჭავს სულ ერთ მხარეს. ეს ჩვევა თუ სხვა მიზეზით შეიძლება იყოს ეს გამოწვეული და დიდებზედაც მაინტერესებს ეს. აი მარტო სხვა მხარეს ჭამა.
ა დიდებშიც გაინტერესებთ იგივე პრობლემა. ბატონო, და ახლა მეორე ზარი თუ შეიძლება ჩავიწერთ ამ ზარსაც. გისმენთ? გისმენთ?
გამარჯობათ. კალბატონო თინა, არასწორმა თანკბილმა ყოლა შეიძლება გამოიწვიოს ყმის დეფორმაცია და ამას როგორ უშველოთ?
აჰა, ბატონო. კავტოთინა, პრინციპში ჩვენ ამ საკითხებს შევეხეთ, მაგრამ მოდი გავუმეორო.
არა, მე გავუმეორებ ახლა.
იბადო, 4 წლის ღეჭვა,
20 წლისა.
4, 4 წლის.
20 თუ 4?
4, 4 წლის.
Ну, აი აქ უნდა ინახოს რაშია საქმე. ასე ძნელია თქმა. ეს არის ჩვევა, რომ ბავშვი მიჩვეულია, თუ ეს არის კომფორტი იქეთ ამ ხარეს ღეჭოს და მეორე მხარეს არის რაღაცა პრობლემა. რაშია საქმე, იცით? აი ზოგადად შემიძლია გიპასუხოთ, მაგრამ თითოეული პაციენტი ეს არის ინდივიდი.
თავისი ნაკვთი და ყველაფერი.
მაგრამ ძალმხრივი ღეჭვა ეს არ არის ნორმალური. იქ უნდა ჩვენ ვეძებოთ მიზეზი, აქვს თუ არა ზოგადი რაიმე დაავადება, იყო თუ არა სამშობიარო ტრავმა, რა პრობლემებია, თუ ეს არის ჩვევა, ყველაფერი შეიძლება იყოს, ან შეიძლება იყოს ჩვევა, მაგრამ მაინც ძალმხრივი ღეჭვა. არის რაღაცა დისკომფორტი, რომ მეორე მხარეს ბავშვი ვერ ღეჭავს.
მოდი გითხრათ, რა შეიძლება გამოიწვიოს.
პირველ რიგში უნდა ნახოს ექიმა, რომ მოძებნოს მიზეზი. მე ვთქვი უკვე, რომ სამხრივი ღეჭვა შეიძლება იყოს კარიესის მიზეზი. ბავშვს კივა კბილი, იმ პერიოდში დააგვიანეთ ამ კბილის მკურნალობა, ის გადავიდა იქეთ ამ ხარეს, სადაც არს კივა და მერე ჩვევით მიდის. შეიძლება იყოს რაიმე ზოგადი კიდე ერთხელ ვიძახი. ეს და შეიძლება იყოს, იმიტომ 4 წლის ბავში ჩვევა სამხრივი ძალიან იშვიათია. მას რაღაცა მიზეზი უნდა ქონდეს. ამიტომ ჯერ უნდა ინახოს, ეს არის ჩვევა, ეს არის მიზეზი, თუ არა და მერე ექიმი, ორთოდონტი გასწავლით, როგორ უნდა მოახერხოთ, რომ მეორე მხარეზე ღეჭვა. ეს ძალიან იოლია. ყველა ბავშვს უყვარს ჟივაჩკა, კევი. ამიტომ თქვენ სვავთ როგორც ვარჯიშ, თუ იქეთ ამ ხარეს არ აქვს რაიმე სხვა პრობლემა. აძლევთ და როგორც ხელს ვავარჯიშებთ, ფეხს ვავარჯიშებთ, აი ისე აღეჭინებთ, თქვენ ამას თავისი წესი აქვს, რომ არ გადავტვირთოთ სახსარი. სამხრივი ღეჭვა მარტო ყბაკბილთა სისტემას კი არ იწვევს. ამას აუცილებლად ასაკთან ერთად მოყვება საფეთქელ ქვედაყბის სახსრის კაცონი ტკივილი პირის გაღების გაძნელება და ის აუცილებლად პროგრესი წავა.
და მეორე ზარი იყო არასწორი თანკბილვას თუ შეუძლიაო
არა დიდები
მკითხეს. დიდებმა
ა სხვადასხვა
იგივე იკითხა დიდად.
ანუ აქ ახლა რაშია საქმე, იცით? არასწორი თანკბილვა აქ არის ორი მხარე. არასწორი ყბების ზომები გვაძლევს თანკბილას. თვითონ თანკბილა გულისხმობს დარღვევა ყბების, კბილთარკალების, კბილების არასწორ მდებარეობას. ამიტომ სად პირველადია, სად მეორადი, მართლა რო გითხრათ ლიტერატურაში დღესაც ამის დავაა. უმეტეს შემთხვევაში ლიტერატურული მონაცემებით ყველა თვლის, რომ თანკბილვის ანომალია ყალიბდება ჯერ მიდის კბილები, ყბები და აი ეს და მერე თავისთავად თანხა. შეიძლება ყველაფერი ერთად იყოს.
ქალბატონთინა, ახლა არიან როგორც თქვა, ზოგიერთი ერების წარმომადგენლები, რომლებსაც ახასიათებთ წინ წამოწეული ყბა და თითქმის უმრავლესობას ამ ქვეყანაში აქვთ ასეთი დამახასიათებელი ამ რასისათვის ყბა. აი აქ რაშია საქმე, ეს გენეტიკური საკითხია თუ იმ ქვეყნის რაღაცა ყვების რაციონში შემავალი პროდუქტების ბრალია და საუკუნეების განმავლობაში, ხო მე ჩემ ვარსიას ვან ვითარებ, ეს წამოვიდა ასეთი წინ დგომი ქვედაყბა და იგივე ქვეყანაში ვთქვათ პირიქით შევარდნილი ქვედაყბა.
იცით რაშია იყო ადრე მოსაზრება, რომ თითოეულ პოპულაციას აქვს თავისი დამახასიათებელი თანკბილვა და ასე შემდეგ, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. ასე ჩვენ გვაქვს დამახასიათებელი ჩვენი სახის ნაკვთები. ამ ბოლო დროს, აი ისე როგორც თუნდაც 20 წლის წინ ვიძახთით, რომ გარკვეულ ერს აქვს ეს, ძალიან თავს იკავებენ ამაზე ლიტერატურაში. ნუ როგორ გითხრათ, იცით ესეთ საკითხია, ძნელი სათქმელია, მაგრამ ალბათ უფრო იქეთ ვიხრებით, როგორც თითოეულ ერს აქვს თავისი დამახასიათებელი სიმაღლე, ცხვირის ფორმა, თვალის ფორმა. თანკბილვაც რა თქმა უნდა ასეთია. ზუსტი ინფორმაცია რომელი თანკბილვა, ამის ლიტერატურული მონაცემები ბოლო მე ვიმახსოვ. ხას უსმენ 5 წლის მანძილზე აღარ მიდის ეს მკაფიოდ გამოხატა.
და მოდით მაშინ აი უთხრათ ჩვენ მშობლებს, სარძევე კბილების დროს როგორ უნდა იდგეს ერთმანეთთან სწორად ზედა და ქვედა ყბის კბილები, სარძევე კბილები და შემდეგ როდესაც უკვე მუდმივი კბილები აქვს.
მე ბოდიშ სვიხდი იქ შეკითხვაში, მე ქალბატონმა დამისვა შეკითხვა, შეება მემეშლება. დიდებში მაინტერესებს ორთოდონტი, რომელზეც მე არ მიპასუხე, იმიტომ რომ გადავედი სხვა საკითხს. ნებისმიერ ასაკში 40 წლამდე, 45 წლამდეც კი შეიძლება კბილების გასწორება. მე უკეთეს გეტყვით, თუ თქვენ არ აგაქვთ სწორი თანკბილვა, პროტეზირება ძალიან ხშირად შეუძლებელია და იმპლანტაციაზე ლაპარაკიც არ არის. ამიტომ აქ არის უბრალოდ ერთი რთული მომენტი. ჩვენი მკურნალობა არის ხანგრძლივი. და როგორ დაგთანხდება და როგორ წამოყვება ჩვენ პაციენტი იმაზე, რომ ჯერ გავასწოროთ და მერე გაკეთდეს პროტეზირება, რომელიც უფრო სწორი და ასეც უნდა იყოს, ეს მეორე საკითხია. რაც ეხება ასაკს, მე გეტყვით, რომ ჩემ პრაქტიკაში მე ჩემი ასაკის პაციენტიც მკურნალია და თვითონ იმ ქალბატონს უნდოდა და ჩვენ ძალიან მშვიდად ის გავასწორეთ და რა თქმა უნდა იდეალური ვარიანტი ქირურგიული ჩარევის გარეშე უფრო დასრულ ასაკში ძნელია, მაგრამ ესეც პაციენტის არჩევანია. ვიღაცა იღებს შედეგს და იძახის, რომ აი ამის იქეთ არ მინდა, მე ისეთი კმაყოფილი ვარ, მომეხსნა კომპლექსი.
მაგრამ შეიძლება
და თქვენ ჩერდებით, დაბრუნდეს, არუდესაც ჩვენ ბოლომდე არ ვამთავრებთ გასწორებას და პაციენტი იძახის, რომ მეტი არ მინდა, ჩვენ მას აუცილებლად ვეუბნებით, რომ ან ის ყოველ ღამე უნდა იხმაროს რეტენციული აპარატი, რაზეც მე უკვე მქონდა ლაპარაკი. ან უნდა განეწყოს, რომ რეციდივი იქნება. ეს პაციენტის არჩევანია. ეცეთ მე ვერავის ვერ დავატან ძალას, წავიდეს ქირურგიულ ჩარევაზე საკმაოდ. ეს ლაპარაკია დიდებზე, როდესაც ზრდა დამთავრებულია. მე უბრალოდ ხაზი გაუსვირო დიდებში, ეს ყველაფერი სრულად შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან დიდ პროცენტში ჩვენ ხშირად ქირურგიაც გვჭირდება.
და კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, გველოდება მსმენელი, გისმენთ? ზუმერია, თუ შეიძლება არის გისმენთ?
მისმენთ?
დიახ, გისმენთ.
მოგესალმებით, აი ბავშვი არის 4 წლის. სარძივე კბილები ძალიან დაუშორდა. ალბათ ეს ჩუდია, აი როგორ მოიქცეთ ესეთ შემთხვევაში, მადლობა.
საინტერესო შეკითხვა.
ჯერ დავიწყოთ იქედან, რომ სარძევე კბილები, წესით სარძევე კბილებს შორის ყოველთვის არის მცირე ოდენობის სივრცეები, ეს ნორმაშია. მეჩხერი
არის კბილები, ხო?
არ არის მეჩხერი, მცირე ოდენობის სივრცეები. მაგრამ სადღაც 4.5 წლიდან ეს სივრცეები იზრდება. რატომ? იმიტომ, რომ სარძევე კბილი იზრდება თქვენი ბავშვი, იზრდება მისი ყბაც. სარძევე კბილები ზომით ბევრად პატარაა ვიდრე მუდმივი და ყბა ემზადება აი ამ ცვლისთვის. ირიქით, ეს არის ნორმა, ეს არის კარგი, რაც ლაპარაკობს იმაზე, რომ თქვენი მუდმივი კბილებისთვის მიდის ყბის მომზადება და ისინი ჩადგებიან სწორედ.
იმ
შემთხვევაში, როდესაც არ აქვთ სივრცეები. ეს არ არის პათოლოგია. იმიტომ რომ ეს შეიძლება წავიდეს თვითრეგულაციაზე, მაგრამ ეს არის რისკ ფაქტორი, რომ შეიძლება განვითარდეს მჭიდროდ კომა. მაგრამ აქაც საჭიროა პაციენტის დაკვირვება, იმიტომ რომ ამოჭრის მომენტში შეიძლება წავიდეს ზრდის აქტიური ყბა და ეს ყველაფერი თავისთავად მოწესრიგდეს, ან თქვენი შვილი უცებ გაიზარდოს, რასაც მოყვება ყბის ზრდა. იცით, ძალიან საინტერესო მომენტია, ხანდახან რო ვეუბნები პაციენტებს, რომ ბავშვი გაიზარდა, ყბაც გაიზარდა და შესაძლებელია დაუშვათ ის მოწყობილობა, რითიც ჩვენ მუშაობთ. დედა მეუბნება, ყბა არიზდება, ვეკითხები, ფეხი გაეზარდა, კი. აი ახლა მეუთხარ შარშა რა ზომა ქონდა 95, წელს რა ზომა აქვს 38. აი როგორც ფეხი იზდება, ყბაც ასევე იზდება სიმეტრიულად,
იმიტომ
ის ორგანიზმის განუყოფელი ნაწილია. ის რო არიზდებოდეს, ეს მუდმივი კბილები ვერ ჩაეტევა კბილთან კალში.
გაბროთინა, მოდით ახლა ამ კბილთან კალს დაუკვირდეთ, თან კბილ დაუბრუნდეთ. როგორ ჩახედოს დედამ? აი სარძევე კბილები.
დედამ უნდა ნახოს, რომ ზედა ყბა უნდა გადმოდიოდეს ქვედა ყბაზე. კბილები, ზედა ყბის კბილები ქვედა კბილებზე, არ უნდა იყოს სივრცე კბილებს შორის.
ზედა და ქვედა კბილებს შორის
სივრცე არ უნდა იყოს.
ანუ ჭიდროთ უნდა ედებოდეს.
ძალიან ჭიდროთ არა, შეიძლება მცირე სივრცე იყოს, მაგრამ არ უნდა იყოს შესამჩნევი სივრცე. ბავშვი პირს რო დახურავს კბილებს შორის არ უნდა იყოს სივრცე. ბავშვი პირს რო დახურავს ქვედა ყბა არ უნდა მოდიოდეს წინ, მაგრამ აქაც ნიუანსია. ბავშვებს ჩვენ როდესაც ვეუბნებით პატარებს, აბა გააკეთე ესე, ისინი ყოველთვის საწინააღმდეგოს აკეთებენ, ხო? შესაბამისად, მე ხშირად მშობლებს ვეუბნები, არავითარ შემთხვევაში პირდაპირი შენიშნა არ მისცეთ, ისინი ამაზე უფრო ფიქსირდებიან. როდესაც თუ თქვენ რაღაცა არ მოგეწონათ თქვენ შვილში, ალბათ უფრო სწორი იქნება ერთჯერადი კონსულტაცია ექიმ ორთოდონტთან 3 წლიდან 4 5 როცა და არა როცა ეს ანომალია უკვე ჩამოყალიბდა. თუ არ იქნება არაფერი გასაკეთებელი, ძალიან კარგია, მაგრამ თუ არის, მაშინ ის პროფილაქტიკური ღონისძიებები, რომელსაც ანუ ვატარებთ, ანუ რომ მოვაშოროთ ის მიზეზი, რაც ამას გვაძლევს, საკმაოდ ეფექტურია.
და ახლა უკვე მუდმივი კბილების დროს როგორია ხოლმე სწორი თანკვილვა?
აქაც იგივეა, სარძევე და მუდმივი კბილებში. თანკვილვა პრაქტიკულად ერთი და იგივეა, ხა იცით? ძალიან ძნელი აქ ილაპარაკო იდეალურ თანკბილვაზე ყველა ნიშანზე, მაგრამ პრინციპი არის ერთი. კბილები უნდა იდგეს სწორედ, კბილებს ყბებს შორის არ უნდა იყოს სივრცე.
და რამდენად უნდა რამანძილზე უნდა გადმოდიოდეს ზედა კბილები ქვედა კბილებზე, რასაც ბავშვი დახურავს?
ერთ მესამედზე მე, ერთი მესამედი. თუ ის მეტია, მაგრამ აქაც არის ნო, როცა მიდის კბილთაცვლა, შეიძლება ერთ მესამედზე მეტი იყოს, იმიტომ რომ კბილები არ არის ამოსული, ეს აიწიოს ან არ აიწიოს. ცით რა, აი ასე ერთ სახად მედიცინაში ის ნებისმიერ დარგში პასუხის გაცემა ძნელი.
ძალიან ხშირად მაგალითად მშობლები საგან გამიგია, რომ აი ასეთი დიდი კბილები აქვს ბავშვს, მაგრამ ეს მამას გავს და ამიტომ, მაგრამ მოდით ზარია კიდევ გველოდებიან, უპასუხოთ ზარს და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ? პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დიახ. ალო.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ცუდად ისმის, მაგრამ მაინც ვისაუბრებ.
კარგად ისმის თქვენი ხმა.
ესე იგი, ბავშვს დაუნიშნა
კვეთხის
ნაჭუჭი მოხაშული ექიმმა და ხო და მეშინია ახლა, აი მინდა რომ მივცე, მაგრამ მეშინია, აი თვითონ კონსისტენცია ხომ არ გამოიწვევს გაღიზიანებას ორგანიზმის, აი რამდენად საჭიროა მისი დაფქვარა, ვიცი, ასე ფიქრობ, აი საკმარისად რო ძალწფო ახლა ჩემს.
ეს ბავშვისთვის კითხულობ თქვენ ალბათ, არა? ბავშვია?
კი. ქალბატონო, ახლა ეს რა არის? მე
უკაცრავად ქალბატონო, მეორე ზარით ჩავიწეროთ, გისმენთ? გისმენთ?
მოგესალმებით ქალბატონო თინა.
დიახ.
აი ბავშვებს დაუნ სინდრომი, ხშირად კბილები არასწორად ამოსდით. აი მაინტერესებს თუ შეიძლება ამის პროფილაქტიკა.
კი ბატონო, საინტერესო კითხვა ძალიან.
დავიწყოთ იქედან, რომ ვინ დანიშნა კვერცხის ნაჭუჭი, რატომ დანიშნეს? და მეორეა, იცით, ეს უკვე თითოეული ექიმი ვინც ნიშნავს არჩევანია. არის ასევე ძალიან მშვიდად მცენარეული პრეპარატები დღეს. ჩვენი ცუცხოვრით, რომელიც შეიცავს ყველაფერი ელემენტს, რაც კვერცხის ნაჭუ.
Ну, ფიქრობენ ხოლმე, გამიგია, რომ
ხო, ამიტომ ეცით რა არის, მარტო კალცი არ იძლევა შედეგს. იქ უნდა შედიოდეს ნატრიუმიც, ფოსფორიც. აუცილებლად მე მიჭირს თქმა, რატო დაინიშნა, უნდა ვიცოდეთ მიზეზს. თუ D ვიტამინი არის დაბალი,
მაშინ ამის შეიძლება მეზობლები უნიშნავენ ერთმანეთს.
ხო, არა, ქალბატონმა თქვა, რომ ექიმმა დანიშნა. შესაბამისად, ჩვენება უნდა იყოს ხო ყველაფრის დანიშნის და იქედან გამომდინარე ვილაპარაკოთ.
და დაუნის სინდრომით მეც ხშირად შემიმჩნევია.
დაუნის მე რომ მკითხოთ, ახლა ჩვენ გვიწევს მუშაობა არა მარტო დაუნის სინდრომთან, არამედ სხვა ნევროლოგიური სტატუსის მქონე ბავშვებთან, მათ შორის აუტისტებთანაც, რასაც ეხლა სწავლობთ როგორ ვიმუშავოთ. და დაუნის სინდრომით თელიცხო, ეს არის მზის ბავშვები, არა ჩვეულებრივი. ხო, მათ აქვთ თანკბილის ანომალია, გამომდინარე მაგათი სინდრომიდან. ძალიან იოლად შემოდიან ორთოდონტთან კონტაქტში. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ეს ბავშვები, იმიტომ რომ მათ უყვარვარ ძალიან და კარგად მეჩვევიან და რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვენ იდეალურ ვარიანტამდე ვერ მივიყვანოთ, მაგრამ რასაც შეგვიძლია მათი სინდრომიდან გამომდინარე და ბავშვთან კონტაქტიდან, ამის მოწესრიგებაც შეიძლება მშვიდად.
ქალბატონო, მე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, რომ აი შეიძლება ჩაითვალოს ანომალია ტკბილის ზომა, დიდი ყბა, რითაც ბავშვი გავს მშობელს. და ხშირად ისინი
ფიქრობენ, რომ რომელზე გავწე, რომელიც მეორე შეკითხვა მომცეს, თქვენ შეკითხვაზე მითხარ.
აი, მეორე შეკითხვა გამოგჩა. ბოდიში, მეორე შეკითხვა გქონდადია. კვერცხის ნაჭუჭი და დაუნის სინდრომი.
დაუნის სინდრომი არის ყო, მაშინ კბილებს. ჯერ ის ერთი დავიწყოთ იქედან, რომ არის ანომალია, რასაც ქვია მაკროდენტია, მიკროდენტია, დიდი ზომის კბილები, მცირე ზომის კბილები. ეს თავისთავად არის ეს ანომალია და ეს არნიშნავს რა უცილებლად უნდა იყოს მშობლის პრობლემა. მაგრამ არის ასეთივე ანომალიაც, როდესაც არის
დედა ერთხელ ძალიან დიდი ბოდიში რაიონიდან გამოიყავა და მოდით და გისმენთ, გისმენთ?
ალო,
დიდია გისმენთ?
გამარჯობა, შეკითხვა მაქვს. წინა მწინელმა გასა ეს შეკითხვა. ჩემში კბილები ტყდება და ვიცით რომ კალციუმის ნაკლებობა აქვს. მაგრამ მწინელმა აღნიშნა რომ
დიახ,
ნაჭუჭიო, მაგრამ მე ვიცი რომ უმიკვერცხის ნაჭუჭი და ქვემო სტუმარმა იქნება პასუხი
გაგცეს
ამაზე, უკეთესად ეცოდინება, რომელი კვერცხი.
ქალბატონო, დავიწყოთ მე კვლავ ვიმეორებ. ტყდება კბილები, უნდა მოიძებნოს მიზეზი. ესე არ შეიძლება პირდაპირ ავიღოთ და ყოველ შემთხვევისთვის დავნიშნოთ. რატო უნდა ტყდებოდეს 3-4 წლის ბავშვ კბილები? არის ფეხმძიმობის პათოლოგია, იქ არის დედის ქრონიკული დაავადება, რომელიც ფეხმძიმობის დროს გამწვავდა. თუ თვითონ ბავშვს აქვს რაიმე სხვა პრობლემები. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში უნდა ნახოს სტომატოლოგ თერაპევტმა ეს ეკუთვნის მის განხრას, გამოიკვლიოს ბავშვი რა არის მიზეზი. ეს თანდაყოლილი აპლაზია ამინანქრის უკვე ასეთი ამოვიდა კბილები და აგრძელებენ მშვნევას. თუ რა, ისე ჩატარდეს პროფილაქტიკური ღონისძიება და თუ ამის ღონისძიებებს ვერ ვაჩერებთ, უკვე ექიმი ორთოდონტი აკეთებს პროტეზირებას. ის გვირგვინიც კეთდება, რომ არ დაკარგოს ბავშვმა კბილი და ღეჭვა არ გაუარესდეს და მეტყველებაც.
ასაგებია. აი მე გეკითხებოდით,
მე დაუბრუნდები თქვენ შეკითხვას, ანუ მე ვთქვი, რომ არის დიდი კბილები და პატარა კბილები. ეს არის ერთ-ერთი ანომალია, რომელიც თანდაყოლილია. როგორც ფეხის, ხელის, თვალის ზომას ჩვენ ვერ ვცვლით კბილის მითუმეტეს, თუ არ მოხდა მისი გაქლება ან პირიქით მისი სიდიდეში გაზრდა, ამასაც ვაკეთებთ.
აი ამდენად დიდი კბილები იზრდება?
შეიძლება ძალიან დიდი კბილების შემთხვევაში გვერდის კბილებს, სხვა კბილებს ვწირავთ, რომ ღიმილის ესთეტიკა გავაკეთო. არის როდესაც ორი კბილი შერწყმულია და იმდენად დიდია, გიგანტურია, იქ კიდე სხვა პრობლემებია. მაგრამ არის ასეთი მოსაზრებაც, როდესაც ბავშვი გარეგნობით, აღნაგობით გავს დედას, არის გამხდარი ისეთი უფრო ფაქეზი და კბილები გამოყვება მამის ზომის. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მიძახით დედის ყბები მამის კბილები, ან პირიქით აქ არ არის დიდი ზომის კბილები. აი მე დიფერენციაციას ვაკეთებ, არის როცა თავისთავად დიდი ზომის კბილები და არის როდესაც დედა უფრო გამხდარი, თხელია, თავის სიმაღლით ვისაც და მამამ კეთრად გამოხალტული თავისი ზომებით და გამოყვება ბავშვს მამის დიდი კბილები, იმიტომ რომ მამა დიდია
და დედის
პატარა კბილები, იმიტომ რომ დედა პატარა.
როგორ უნდა შევარჩიოთ წვილები?
აქაც რაც არ უნდა არჩიოთ, შეიძლება სამთაობაში არ იყოს და 10 ეთაობის შემდეგ გამომშღავდეს.
ეს გენეტიკა.
გენეტიკა ყველგან გენეტიკა.
აი როგორია ტაქტიკა ასეთ შემთხვევაში?
ტაქტიკა მკურნალობის ჩვეულებრივად ჩვენ მიყვავს ეს ბავშვები, თუ იქ არის დიდი ზომის კბილები, მუდმივ კბილებს ვიღებთ. საერთოდ ორი საუკუნეა მთელ მსოფლიოში მიღებულია ორთოდონტიაში მუდმივი კბილების ამოღება, რომ ის სივრცე გამოვიყენოთ შემდგომში კბილების დასალაგებლად. ეს არავითარ პრობლემას არ წარმოქმნის, ეს არის ჩვენება პირდაპირ, არც სივრცე ჩდება, ხანდახან ვიღებთ კბილებს და ის სივრცეც არ ყოფნის. იმისე რომ კიდე ერთხელ ვიძახი, მე 19 საუკუნიდან კეთდება ეს.
ახალი მეთოდებით უყოთ რა თქმა უნდა.
Ну, მეოთხე კბილების ამოღება, როცა კბილები არ ეტევა პირში, ну, ამას მე მგონი თითის არ შეიძლება.
ქალბატონცინა, თქვენ ახსენეთ მავნე ჩვევები, მაგრამ აი მშობელს რომ მიმართოთ და ჩამოუთვალოთ ის მავნე ჩვევები, რომელსაც შეიძლება ის მანდა მაინც მავნე ჩვევად არ თვლიდეს. მაგალითად, მე ამოვიკითხე რომ თუ და ხშირად მინახავს ასეთი რამ, რომ ბავშვის სიმაღლესთან არასწორად არათანაზომიერ სამუშაო მაგიდასთან ზისხოვნე ბავშვი.
არა, ეცეთ მოდით მე ჩამოვთვლი ყველა მამნე ჩვევას, ეს უფრო იოლი იქნება და დროც ნაკლები წავა. ეს არის მატყუარას გახანგრძლებული წოვა. ძუძუს გახანგრძლებული წოვა. ეს არის ფრჩხილების თითის წოვა. თითის წოვა, ენის წოვა, ლოყის წოვა, რაიმე საგნის წოვა, მუშტის წოვა. ეს არის მაგიდასთან არასწორი ჯდომა. ხელის ამოდება ქვედაყბის ქვეშ ან პირიქით უკან. არასწორი ძილი, როდესაც უბალიშოთ თავი უკანაა გადაგდებული, ან პირიქით მაღალი ბალიშია და თავი წინისკენ არის. ცალმხარეზე ძილი. ეს ყველაფერი მამნე ჩვევა. რაც ეხება ახლა რანაირად შეიძლება ხო ამას ყველაფერს მოვერიოთ ძალიან ხშირად, თქვენ ორთოდონტის გარეშე ამას ვერ მოერევით, იგივე ენის წოვას. თუ არ ჩაერთო.
რა კი მშობელმა ვერ დაძლია საერთოდ?
გარდა ამისა, იცით, ამ ყველაფერს, აი ენის წოვას, თითის წოვას, არ არის ესე მარტივად, რომ მოსწონს და
წოვს. ფსიქოლოგიური,
რა ფსიქოლოგიური ტიპია ბავშვი, თუ ის ინტროვერტია შიგნით წასული ის აუცილებლად. ამიტომ აქ ჩვენ უფრო ვმუშაობთ კომპლექსურად. საერთოდ ორთოდონტიაში ფსიქოლოგი. საერთოდ ორთოდონტია ეს საგანია მულტიდისციპლინასა და ჩვენ ძალიან ხშირად გვიწევს სხვა ექიმებთან კონტაქტი. ეს არის ყელყური ნევროპათოლოგი, ლოგოპედი, პედიატრები, სადაც ჩვენ ერთობლივად ფსიქოლოგები ერთობლივად ვმუშაობთ.
ძალიან ხშირად გამიგია, რომ ძალიან ბევრი სტომატოლოგიური პრობლემების მოსაწესრიგებლად მიდიან საზღვარგარეთ, ცდილობენ იქ ჩაიტარონ მკურნალობა. ჩვენში, საქართველოში, თანამედროვე მედიცინის რა სიახლეები გაქვთ და ხმარობთ კიდევაც ბავშვებთან მუშაობის დროს?
იცით რა, მე შეიძლება სრული პასუხისგებლობით თქვა, რომ დღეს საქართველოში ყველა ტექნოლოგია შემოდა. მაგრამ არც ამაში ვხედავ მე რაღაცა პრობლემას და თუ მშობელს უნდა.
არა, ეს
რა თქმა უნდა უნდა
წაიყვანოს.
მაგრამ ყველა ტექნოლოგია, მეორე საკითხი, ეს ტექნოლოგიები რა ფასის არის და რამდენად შეუძლია ადამიანს გაწყდეს. იმიტომ რომ ყველა ახალი ტექნოლოგია ძვირია. აი ხა ლაინერებზე რო ვლაპარაკობთ გამჭვირვალე კაპებს, არის ის უკვე 2 წელია, მაგრამ ის ძალიან ძვირი ღირს. შესაბამისად, პაციენტი რომ მოძა იძახს ეს მინდა და რო იგებს ფას, მიგვდით? იმიტომ არაფერი ეს საქართველოსში არ მზადდება. ნებისმიერი მასალა სტომატოლოგიური შემოდის უცხოეთიდან და თავისთავად ნათელია, რომ აღდება მისი შესყიდვა და მე იმასაც გეტყვით, რომ ეს ფასები, რომელიც დღეს არის საქართველოში, ეს არის საკმაოდ მცირე ფასები უცხოეთთან შედარებით და ეს ხდება ჩვენი ექიმების მუშაობის ხარჯზე.
კალბატონო თინა, მაგრამ ის რაც შეეხება ბავშვის ჯანმრთელობას, არის უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო ძვირფასი, ყველა
მსხვილი. ხო, მაგრამ სხვადასხვა ტექნოლოგიები, არის ტექნოლოგია, რომელიც იაფიღებს, რასაც წვდება. ანუ იმდენად დიდი სპექტრია ტექნოლოგიების თავის თვითღირებულების მიხედვით, რომ მშობელს შეუძლია აირჩიოს, იქ არ არის ის მომენტი, რომ ისეთი ძვირია ორთოდონტია დღეს საქართველოს, რომ ვერ უმკურნალებს ბავშვს. არა, რა თქმა უნდა.
კალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ასეთ მართლაც შინაარსიანი და საინტერესო და საჭირო საუბრისათვის. შევახსენებ ჩვენს სმენელს, რომ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ორთოდონტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, შპს ორთოდონტული ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერება დოქტორი პროფესორი კალბატონი თინა მიქაძე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, კალბატონო თინა. შევახსენებ სმენელს, რომ გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ.
მშობელთა სკოლა.